Kun Washington DC irraa gama raadiyoof televizyiiniin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abajjii 13 bara 2023 atta multan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu an Tuujubee Horaatiin. Qophii keenya har'aa keessatti naannoo Oromiyaa kan holqawwan 320 ol qabdu faayaa fakkiiwwan holqa keessattis adda duree akka taate biiroon aadaa fi tuurizmii Oromiyaa beeksisee jira. Barattoonni haalli nageenyaa rakkisaa ta'e keessa jiran erga barnoota adda kutanii waggaa 3 ol ta'uun ibsameera. Itoophiyaan inna hanqinni maallaqaa akkaan ishee mudatee jiru kanatti rakkoolee ilaalcha hatattamaa barbaadan ishee mudatee jira jedhameera. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ceena.
Akkam ooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An Bafqaadu Morodaati. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 3 du'anii hedduun madaa'uu isaanii hanga'oonni hospitaala 2 ibsaniiru. Hanga'aan hospitaala Dambacaa Addisuu Fiqiree akka sagalee Ameerikaatti himanitti dilbata dheengaddaa walitti bu'iinsa mormitootaa fi humnoota nageenyaa gidduutti raawwateen namoonni 2 du'anii 16 immoo madaa'aniiru. Haaluma walfakkaatuun wixata kaleessaa magaalaa Finoota Salaam keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun nama tokkoo darbee namoonni 9 immoo madaa'uu isaanii bulchaan hospitaala Finoota Salaam Maannayyee Xilaahuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Magaalaa Finoota Salaam keessatti mormitoonni hoteela miseensonni raayyaan ittisa biyyaa itti fayyadamu jedhan tokko weeraruu isaanii kan ibse gabaasni kun humnoottan mootummaa namoottan sochii humna waraanaa naannicha keessatti taasifamaa jiru morman irratti tarkaanfiin fudhatanii madaalawaa miti jechuudhaan balaaleffataniiru. Erga mootummaan federaalaa humna poolisii addaa naannolee garaagaraa caasaa waraanaa biraatti jijjiiruudhaaf murteessee asii nageenyi naannoo Amaaraa akka tasgabbii hin qabne kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaa Baardaar irraa ergite mormiin dhiyeenya kana godina Gojjam bahaa keessatti uumame gara godinaalee biraattis babal'achaa adeemuusaa ibseera. Dhimma kanarratti aangaa'ota mootummaa irraa deebii argachuudhaaf sagaleen Ameerikaa akka yaalaa jiru gabaasni Asteer Misgaanaa dabalee ibseera.
Jarmaan misooma addunyaa kan United States USAID piroojektii haaraa qarshii miliyoona 650 jechuun doolaara miliyoona 12 kan caasaa eegumsa fayyaa Itoophiyaa cimsu irratti fuulleffate eegaluu adda baasuuf deebii kennuuf dhiibbaa balaa fayyaa hawaasaa kan hatattamaa mudatu salphisuu jalqabe. Piroojektii haaraa waggaa 5 turu kan kibxata har'aa eegalame kanaan sadarkaa kutaa biyyaatti wiirtuuwwan sadarkaa olaanaa uumamuu jechuun USAID ibsee jira. Ministiriin ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka jedhanitti raawwiin piroojektichaa aanaalee 12 keessatti kan eegalu yoo ta'u guutummaan biyyattii godinaalee biroo 50 kan babal'atu ta'uu beeksisaniiru. Gara oduu itti aanutti ennaa ceenu immoo Eertiraan waggaa 26 booda gara gamtaa biyyoottan bahaa Afrikaa yookaan IGADitti deebitee makamuushee ministeerri odeeffannoo biyyattii obbo Yamaana Gabra Masqal wixata kaleessaa beeksisanii jiru. Bafaqaadu.
Eertiraan garee walitti dhufeenya misooma biyyoottan bahaa Afrikaa 7 yookiin IGADitti deebi'uu ishee fuula Tiwiitarii isaanii irratti kan mirkaneessan Yamaanee Gabra Masqal biyyi isaanii nageenya tasgabbiidhaa fi walitti dhufeenya naannichaa irratti hojjechuudhaaf qophooftu ta'uu ishee ibsaniiru. Eertiraan bara 2007 kan garee IGAD keessaa baate lola mootummaa Itoophiyaatii fi biyyattii gidduutti taasifamaa ture hordofuudhaan hiika walfalmii daangaa irratti waliigaluun erga dadhabamee booda akka ta'e ibsameera. Eertiraan IGADitti deebi'uu ishee ilaalchisee ibsi wixata kaleessaa kenname kun pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii jira buraan alaa darbe yemmuu Keeniyaa daawwatanii turan biyyi isaanii gara IGADitti deebi'uu akka dandeessu yaada kennuu isaanii hordofuudhaan akka ta'e eereera. Walgahii idilee IGAD marsaa 14ffaa wixata kaleessaa Jibuutii keessatti taasifame irratti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqii kan hin hirmaanne yemmuu ta'u ministeerri dhimma alaa Osmaan Saalee fi gorsaan pirezidaantii Yamaanee Gabra'aabe hirmaataniiru. Barreessaan muummee IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo Eertiraan gara garee sanaatti deebi'uu isheen baga gara maatii keetiitti deebitee makamte jennee simanna jechuudhaan ibsuun isaanii gabaasameera.
Hordoftoonni amantii Ugaandaa irraa gara Itoophiyaa dhufanii turan 80 ta'an gara biyya isaaniitti akka deebi'an taasifamuusaa aangawoonni mootummaa Ugaandaa beeksisaniiru.
Namoonni kun Itoophiyaa kan seenan ji'a guraan dhalaa keessa yommuu ta'u, kutaa baha Ugaandaa bakka Soorootii jedhamurraa gama Itoophiyaatti kan ce'an hogganaan amantii isaanii erga guyyoottan 40 fi nyaata soomtanii booda Waaqayyo wajjiniin wal argitu fayyina bara baraas ni argattu jechuudhaan erga gorsee booda akka ta'e. Dubbii himaan ministeera biyya keessaa kan mootummaa Ugaandaa ibsaniiru. Dubbii himaan Simoon Mundee akka madda oduu ajaansi Firaans Pireesitti himanitti namoottan kana biyya isaaniitti deebisuudhaaf mootummaa Itoophiyaa wajjiniin qindoominaan hojii hojjetameen lammiileen biyya isaanii nagaadhaan deebi'aniiru. Akkasumas garee nageenyaa waloodhaan qindeessuudhaan hoogganaa amantichaa kan ta'e Paaster Simoon Oppolooti galmee namoottan yakkaan barbaadamanu keessa galuu isaa fi bakka argametti akka qabamu murtaa'uu isaa dubbii himichi beeksisuun isaanii gabaasameera. Bara 2000 keessa yaada Ugaandaa keessatti abboomiiwwan Waaqayyoo kurnan deebisnee dhaabna jedhuu fi darbuun addunyaa gaheera jedhu jalatti namoonni 700 abiddaan of gubanii dhumuun isaanii addunyaa irratti amantaadhaan walqabatee dhumiinsa hamaa raawwate keessaa isa tokko ta'ee galmaa'ee jira. Bara keessa jirru kana ji'a eebilaa keessa biyya ollaa Keeniyaa keessatti namoonni of beelessuudhaan yoo duutan Waaqayyoo wajjiniin wal argitu jedhaman 250 gahan du'uu isaanii fi hogganaan amantichaa namni Pool Ntengee Makenzie jedhamu mootummaa Keeniyaatiin qabame hidhame himannaan iddoon irratti dhiyaachuun isaa ni beekama.
Wal waraansi hamaan gareewwan Sudaan gidduutti taasifamaa jiru wixata kaleessaa magaalaa guddoo biyyatti Kaartuum keessatti itti fufee ooluunsaa beekamee jira. Lolichi magaalaa guddichi biyyatti gara dirree waraanaatti jijjiiruunsaallee ibsameera.
Jimaata dheengaddaa galgala gareewwan lamaan waliigaltee sa'aatii 24 dhukaasa dhaabuu erga taasisanii booda waliigaltichi dirbata ganama raawwatame. Wal waraansi itti fufe kun erga jalqabame ji'a 2 keessatti namoonni 860 du'uu isaanii akka mirkaneeffate gareen haakimoota Sudaanii kan ibse yommuu ta'u sanaa ol ta'uu isaa akka beeksise maddi oduu Rooyters ibseera. Saamichi bal'ina qabuu fi okkorri saalaa dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa Kaartuumii fi kutaa Daarfuur lixaa keessa jiran irratti raawwatamaa jiraachuun isaas gabaasameera. Akka gabaasaaleen jedhanutti himannaan dirqiidhaan gudeeduu caalaan isaa kan dhiyaachaa jiru garee waraanaa humna dafee qaqqabaa isa Mahammad Hamdaan Dagaalootiin hoogganamuun akka ta'e beekamee jira. Gareen kun dhimma kanarratti irra deddeebiidhaan gaafatamus akka deebii hin kennine gabaasni Rooyters ibseera. Kunittuu kanaan jiru barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesi dhimma Sudaan irratti kaleessa ibsa kennaniin gargaarsi namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti taasifamu bal'inaan kan itti fufe ta'uu isaa ibsanii biyyattii keessatti fala nageenyaa waari qabeessa ta'e argamsiisuu irratti falli Afrikaa barbaachisaa akka ta'e eeraniiru. Kanaafuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaalii nagaa buusuu gamtaa Afrikaatiif igaadii akka deeggaru ibsaniiru Antooniyoo Guutareesi. Mootummaan Sudaan waxabajjii 9 bara 2023 ibsa baaseen jiilli addaa mootummoota gamtoomanii Voker Pires akka biyyattii hin seenne erga beeksisee booda itti aantuun isaanii Clementine Nikweta Salami hojii gargaarsa namuma Sudaan keessatti akka hoogganaa jiran beekameera.
Hoogganoota gareewwan lamaan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran itti fufuudhaan walitti fiduuf haasofsiisuudhaaf akka karoorfame pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo ibsaniiru.
Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo walgahii dhaabbata misooma biyyoottan Afrikaa Bahaa yookiin IGAD marsaa 14 irratti akka ibsanitti hojiin hoggantoota gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran lamman fuulleedhaan walitti fidu 7 dhufu keessatti jalqabamuu danda'a. Ibsi dhimma kana ilaalchisee waajjira pirezidaantii Keeniyaa irraa ba'e akka dabalee jedhetti hoggantoonni biyyoottan 4 kan Keeniyaadhaan durfamuu fi Itiyoophiyaa, Somaaliyaadhaa fi Sudaan kibbaa of keessaa qabu. Hoggantoota gareewwan Sudaan lammanii Albuhaaniidhaa fi Hamdaan Dagaaloo magaala biyyoottan kanaa tokko keessatti walitti fiduudhaan haasofsiisuudhaaf karoorfatanii jiru. Yaalii kanas pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salvaa Kiir durataa ta'uudhaan akka hoggananu filatamuun isaaniis beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa jiru keessatti barattoonni gandoota baadiyyaa erga barnoota addaan kutanii waggaa sadii ol ta'ee jira jechuudhaan maatiin barattoota keessaa hangi tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qormaata kutaa 8ffaa akka naannoo Oromiyaatti kennamuudhaaf jirus ka fudhatan warra magaalaaf magaalaa aanaatti barachaa turan qofaa jechuudhaan ibsan hoogganaan itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Bultoosaa Hirkoo gama isaaniin naannolee keessatti barattoonni 1,400 oltu qormaaticha fudhachuudhaaf jiru jechuudhaan ibsanii haala barattoota bakkeewwan rakkoo nageenyaa qabanii immoo ibsuurraa of qusataniiru. Saayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa jiran keessa jiraatan sagaleen Ameerikaa haasofsiise akka jedhanitti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa gandoota baadiyyaatti baratan sababa rakkoo nageenyaatiin addaan kutan qormaata kutaa 8ffaa bara kanaas hin fudhatanii jechuun ibsaniiru. Jiraata godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii kan himanii fi maatii barataa ta'uu isaaniis kan ibsan nageenya koof maqaa koo hin waamnaa jechuun kan gaafatan qophii qormaata kutaa 8ffaa fi haala baruuf barsiisuu aanaa isaanii keessa jiru yeroo ibsan.
Barnoonni waggaa lamaan kana amma gara waggaa sadii fi tarkaanfachuuf jira. Manni barumsaa kutaa tokko qabee akka 8 barsiisu duraan aanaa keenyarraa baay'eedha. Amma naannoo mana barumsa Gode Jabaa, mana barumsa Shakakkee, Karree Tokkee, Nyaaf Tolee, Arideeraa kan jedhamu, Arreeree kan jedhamu manneen barnoota kutaa tokko qabee akka 8 barsiisu turani. Garuu waggaa lamaan kanaas barnoonni iddoo kanatti dhaabbateera jechuudha. Wanni kutaa 8 kutaa tokko akka 8 wanni baratamu homtuu hin jiru. Warri silaa duraan ijoolleen kutaa 8 waggaa 3 kana qoramuudhaa qaban haga ammaa wal dura jiru jechuudha. Inni kutaa 7 jiru kutaa 8 achi hin dabarre, inni kutaa 8 jiru illee 9 hin dabarre jechuudha. Magaalaa aanaa fi magaalaa dabalataa magaalaa Daalattii jedhamu ijoollee achitti qoraman qofatu kutaa 8 qoramuudhaa qophiirra jira malee gara kaanitti naannoo ganda 10 haga 11 ta'an kana irratti qophiin isaa tokko jiru jechuudha. Bara darbes hin qoramne waluma jala bara kananis irratti hidhamee taa'aa ture. Amma dabaree nama meeqatu qabamise ta'u waggaa 3 kutaa 7 warri jiru warrumaa waggaa 3 baranaa kutaa 7 jiru ammas kutaa 7 jira. Hoo jajaarraan barumsaa baname iyyuu jechuudha.
Odeeffannoon waajjira barnootaa aanaa Yaayyaa Gullallee irraa argame akka ibsutti manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa 18 aanatti hin qabdu keessaa manneen barnootaa 10 ta'an sababa rakkoo nageenyaatiin hojii baruuf barsiisuu kennaa kan hin jirre yoo ta'an bara kana barattoonni qormaata kutaa 8ffaatiif ta'an 400 jechuun itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Yaayyaa Gullallee obbo Beegiin sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraataa godina Horra Gudur Wallaggaa aanaa Amroo ta'uu isaanii kan himanii fi maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko akka ibsanitti barattoonni qormaataaf ta'an warreen magaalaarra jiran qofaa jechuun ibsaniiru.
Guutummaa guututti barataan baadiyyaarra dur barachaa ture. Baadiyyaarra barataan xiqqatu guddatu kilaasii tokko kan daree tokkooti 50-60-70-80 akkaataa dhiyeenya manneen barnootaa yookaan immoo poopuleeshinii mana gandi sun qabuun warri barachaa turan har'a hin jiru suni hin jiru. Aanaarratti duwwaadha kan inni jiru. Aanaan immoo maal giddu galeeffataa ragaa qabatamaa yookaan tiliraansii yoo qabaate duwwaadha. Barataan tokko galmaa'ee kan inni qormaata mudhachuu danda'u. Kanaaf guutummaa guututti jira jechuun danda'amu ofirraa baasuudhaaf kutaa 8ffaa yoo baay'atte kutaa 2-3 kan hin caalleedha sadarkaa aanaatti kan jiru.
Namni kun itti dabaluudhaan aanaalee godinichaa hedduu keessatti rakkoon nageenyaa jira ammallee kanaaf barattoonni barnoota addaan muranii jiru jechuun ibsaniiru.
Fakkeenyaaf akka guddina warra Gudur Wallaggaatti yoo ilaalle aanoleen akka Amruu, Jaartee, Abidonburoo jarreen kun sodaa hamaa rakkoo hamaa keessatti isaan jiran addunyaan qabuu qubanii qabaanii haa ta'u garuu dhuguma qormaataa dammoo ofirra baasa waan jedhu gaaffiidha waan ta'eef haa ta'u garuu akka sentarii magaalarra jirutti fakkeenyaaf akka magaalaa Amurutti akka Kiiramutti akka magaalaa Jaartee irratti yoo fudhanne hin kennama waan jedhudhaan barataan kan moodela qoramaa yookaan qormaata barnootatti erga dhiyootii asitti kan gaggeeffamaa jiru.
Itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Amuruu obbo Alamaayyoo Waaqjiraa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti akka aanaa kanaatti manneen barnootaa 9 sababa rakkoo nageenyaatiin hojii baruuf barsiisuu irra akka hin jirre ibsuudhaan barattoonni 1,200 ta'an qormaataaf ni taa'u jechuun himaniiru.
Mana barnootaa 21 irratti barattoota dhiiraa 640 fi dubara 635 waliigala 1,275 qoruu fi qopheessinee jirra. Kilaastera Agamsaa fi kilaastera Oborraa irratti gaalli nageenyaa jiraatus gara kilaasteraatti ol bunne bakka rakkoon nageenyaa hin jirretti manneen barnootaa daree qaban irratti baruu barsiisuu kennan bara kana. mana barumsaa sagalee rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e kan ol dhufanii gara kilaasteraatti barachaa turanii jechuudha.
Akka naannoo Oromiyaatti godinaaleen rakkoo nageenyaa jiranitti haalli baruuf barsiisuu ciccitaa ta'uu jiraattonnii fi maatiin barattootaa ibsanii jiru. Biiroon barnootaa Oromiyaa gama isaatiin bara kana barattoonni 1400 ol ta'an qormaata kutaa 8ffaaf ni taa'u jechuun qophii xumuruu isaas ibsee jira. Dr. Bultoosaa Hirkoo itti aanaa itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaati.
Bakka hundattuu qorumsi hin kennama. Bakka rakkoon nageenyaa jiru qofaaf osoo hin ta'in kanaan dura qorumsi kutaa 8 manneen barnoota kutaa 8 qaban keessatti kennama ture. Akkaataa kanaatiin yoo ilaalle buufata 1735 ta'a. Kana keessatti qoruun immoo naamusa qorumsaa irratti dhiibbaa waan qabuuf jedhamee kilaastera 1145 irratti barattoonni akka qoramanidha kan qopheessine. Yoo rakkoon nageenyaa mudatee aanaa irratti haallitti kennamu jiraachuu danda'a jechuudha. Aanaalee hunda keessatti iyyuu qorumsa kennina jenneetidha kan nuti karoorfanne. Manneen barnootaa akka carraa ta'anii sababa rakkoo nageenyaatiin hin barsiisne garuu qorumsa kennanii isaanii hundaataa isaanii qabu.
Akka maatiin barattootaa, barsiisonnii fi hawaasni godinaalee garaagaraa keessa jiran keessuma bakka rakkoo nageenyaa jirutti barnoonnis addaan ciccitee bakka jirutu jira. Lakkoofsi barattoota sababa rakkoo nageenyaatiin qormaata irra hin teenye ni beekama. Akkasumas immoo manneen barnootaa sababa rakkoo nageenyaatiin barnoota osoo hin kennin hafan lakkoofsaanii ni beekama.
Barattoonni nuti karoorfanne keessaa almoost 97% dha 1,497 97% dha. Kanaafuu harcaatiin kan jiru kun 2.8% kan ta'u kun isa sana ta'uu danda'a jechuudha.
Maatiin barattootaa fi jiraattonni akka jiranitti barattoonni sadarkaa 1ffaa gandoota baadiyyaa irra jiran godinaalee rakkoon nageenyaa jiran keessatti barnoota barachaa jiran barnoota erga barachuu addaan muranii waggaa 3 ol lakkoofsaniiru jechuun himani. Biiroon barnootaa Oromiyaa immoo aanaalee hunda keessatti barnoonni kennamaa jira jechuun qormaata kutaa 8ffaafis barattoonni 1,97.2 ta'an qormaata ni fudhatu jechuun qophii xumuruusaa ibsee jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Naannoo Oromiyaa kan holqaawwan qorataman 320 ol qabdu faayaa fakkiiwwan holqa keessaattis adda duree akka taate Biiroon Aadaaf Tuurizimii Oromiyaa beeksisee jira. Dargaggoo Naasir Ahmed qorataan holqa kanaa VOA'f akka himatti holqaawwan Oromiyaa keessaa hanga yoonaa qorataman keessaa 127 fakkiiwwaniif bocaawwan adda addaa kan qaban ta'uu himee fakkiiwwan kunis dhaloota kiristoos dura hanga waggaa 5000 kan turan ta'uu qorannoon mirkaneesseera jedhee jira. Naasir holqa Soofumar irrattis qorannoo addaa taasisee kitaaba maxxansuuf akka jiru ibseera. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Naasir Ahmed Itoophiyaatti qorataa holqaa isa jalqabaati. Waan holqa biyya keessaas qoratee barreeffamaan holqaa akka jiru kan dubbatu dargaggoo Naasir armaan dura qorannoo holqoota naannoo Oromiyaa keessa jiran 321 irratti gaggeessee bifa kitaabaan maxxansee jira. Biiroo Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaattis qorataa holqaa kan ta'e Naasir holqaawwan naannoo Oromiyaa keessa jiran faayaa fi aartiiwwan holqaan warra bebbeekaman hedduutu jiru jedha.
Oromiyaan qorannoon nama tokkoon akka nama tokkootti kophaa kootiin gaggeessaa turee fi toora 127 qabdi seenaa duraa aartiiwwan holqa keessaa kan qoroomina saba Oromoo ibsan jechuudha. Aartiiwwan dhagaarraa fi holqa keessaa yookiin rook artis peentingiin kun faayidaa guddaa qaba. Akkuma addunyaatti jechuun yoo Eeshiyaa, Awurooppaa, Afrikaas ilaalte jechuudha. Namni seenaa duraan qabne pirihistoorikii kun seenaa hin qabu jechuudha. Biyyee irra jiraatu sanallee tiyyee dubbachuun ni ulfaata jechuudha. Yeroon akkana jiru namu iddoo duudhaa fi seenaa isaa ittiin ibsatu bara seenaa duraa sun galmeedhaan akka ammaatiitti wanti ol kaayamu tokko hin jiru jechuudha. Keessumattuu barruun holqa keessaa yookiin rook aartiin kun baay'inaan hanga ammaatiitti toora 127 keessaa toora 110 gara Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti argama jechuudha. Kanaan dura kan beekamaa ture laga Odaatu beekamaa ture. Lagni Odaa waggaa 5,500 jechuudha. Dhaloota Kiristoos dura jechuudha inni. Egaan ani qorannoo kanarra dhufe fakkeenya lagni wadaa Dirreedawaa keessa jira. Kombolchii fi Dirreedawaan wal daangeessan laga haamaatiin baruun ammaa laga haamaatitti argamte aanaa Kombolchaa keessatti isinis waggaa 1500 jechuudha. Amma kachitti argamte deebitee achumaa aanaa Kombolchaa keessatti godoonjii bitaa fi mirgaan kan argamtu kunis qorannoon akka mirkaneessotti waggoota hanga kana qabateeti achi ture jechuudha. Sun qofaa miti Boorana keessa jira. Kan ammaa Wallaggaa Bahaa keessaas jira. Deebi'ee Baalee keessattis ammaa mul'atee jira.
Fakkiiwwan kunneen kun aadaa Oromoo calaqqisiisuu keessa darbeessi qubsuma saba Oromoo duraan illee himuu keessatti ga'ee guddaa kan qabaniidha jedha Naasir.
1127 keessa 67 hanga 65 irraa kan argama dhiyoota New Discovery Soofumar argame wajjin 67 qorannoon irratti gaggeeffamee waggaan isaa addaan ba'ee jira jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf kanuma amma Soofumar 7 darbe keessa arganne Florensii Yuunivarsiitiidhaan akka deebisaan yookaan sa'aan jabbiin achirratti argame sun waggaa 1500 hanga 2300 jechuudha inni kamma dhiyootanaa kun jechuudha. Ganaa qorannoon isaa deemaa jira sa'awwan iddoo lamatti argame Soofumar cinatti jechuudha. Kanaaf kan ammaan dura qoratame toora waggaa 3000 hanga 5500 hanga 5000 jechuudha. Jiran fakkeenyaaf haalli uffannaa keenyaa keessumattuu bara durii anis akkaan kitaaba jaarraa 12 hijira 165 seenaa calanqoo wajjin argadhee kitaaba kalloo irratti barraa irraa haala uffannaa isaatiif akkaan dubbisetti uffannaan dur akkuma warri dur uffatu kun gaafa kalloo irraa gara uffannaatti dhufanis jala kanatti miilli isaanii ni qallata. Gara surrii kanaan kofoodhaan jechuudha. Holqorrattis kan argitu immoo namoonni bineensota adamsanii fi sa'aa 150 saawwan jechuudha. Fi jabbii dura gaafa deemu amma akka gara bahaa harargeetti yeroo kana jee isa dura deemu argita. Gasummaan mul'isa mancaa qabatee nama ammaa kanaa wajjin isaa dhaabbatu mul'isuu danda'a inni jechuudha. Kan biraa immoo Shawaa keessatti gaafa ilaaltu haalli istaayilii rifeensa isaaniitiif cufa holqa irratti argita jechuudha. Kanaaf amma laga Odaa jedhame achirratti mallattoon achirratti mul'isu kan akka Odaa fakkaatus jira.
Gama biraatiin Naasir holqa Soofumar irrattis qorannoo dabalataa gaggeessee kitaaba addaas maxxansuuf akka jedhu ifoomsee jira. Keessumaa qorannoo isaa holqa Soofumar kanaan aartiiwwanii fi fakkiiwwan holqa keessaa kan umurii waggaa 1000 olii qaban argamuu isaanii ibsee jira. Kanarrattis ammoo holqi hambaa UNESCO'tti galmeeffamuuf ture sababa muraasa hafe kuni amma carraa dabalataa argateeras jedha qorannoo isaa kanaan.
Tokko holqoonni tokko hambaa UNESCO ta'uudhaaf waa afurii isa barbaachisa. Tokko uumama barbaachisa. Lamada wanta seenaa isaa barbaachisa. Sadaffaa irratti ammoo aadaa yookaan amantaa achitti naannoo sun itti keessatti gaggeeffamaa ture. Afuraffaa irratti seenaa duraa barbaachisa. Jechuun pirehistoorikii isaa barbaada jechuudha. Kanaaf kan qabaannaan wanti isa daangeessu hin jiru Soofumar jechuudha. Kanaaf kan kaleessa irratti tokko morfoloojii isaa sirriitti gadi fageenyaan hambaa sun keessa qorannoo galmee sun keessatti hin galle. Maaliif isaanis waan godhan hin qaban biyyoota garaagaraa qorachaa ture isa sun amma walitti qabamee jira inni sun jechuudha. Inni biraa. Keessumattuu hawwata lammaffaatu dabalame. Amma fakkeenyaaf aartiin holqa keessaa hambaa UNESCO'tti galma. Biyyoonni garaagaraa galmeessaa jiran biyyoonni Faransaay, Ispeen cuftinu galmeeffachaa jira hambaa UNESCO irratti jechuudha. Kunis mataa isaatiif hawwata lamadaa fi seenaa lamadaatti Soofumariif dabale jechuudha. Argamne amma Soofumar biratti argame jechuudha. Kanaaf yoo amma Soofumar galmee irraa haqamullee haa turu malee booda galmaa'uudhaaf carra qaba jedhee yaada.
Kitaaba kanaa dhiyeenyatti afaan Oromootii fi afaan Ingiliziitiin maxxansuuf kan qophaa'aa jiru Naasir dargaggoonni barnoota holqaa yoo baratanii ofii isaanii akkasumas immoo biyya isaanii fayyaduu danda'u waan ta'anii fi hunduu itti yaaduu qaba jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Gaanaa keessatti ka fakkii kaasuun beekamtuuf miidhaan gaa'ila ijoollummaan dhaabuu irra ga'ee ture tokko aartii isheetiin fayyadamtee rakkoo kana mormuuf duula geggeessaa jirti. Awwaan Lee Aybiroo umrii dargaggummaa isheetti dirqiin heerumtee ka turte yoo ta'u, muuxannoo mataa ishee fayyadamuudhaan guddina shamarranii ilaalchisee yaada dogoggoraa jiru dhabamsiisuuf jirti. Viktooriyaa Amuungaa Akraa Gaanaa irraa gabaasteetti.
Kan umriin waggaa 26 Hawaa Alii Aybiroo Awwaanlee yeroo warri ishee nama isheen maanguddoo jettee ibsite haadha manaa akka taatuuf ishee kennanii turan yaadatti. Yeroo sanatti umriin ishee waggaa 13 qofaa ture. Awwaanleen mana barnootaa dhaabuuf dirqamte.
My mom introduced me to a man older than me as my husband or future husband.
Haati koo dhiira umriin isaa dachaa lama na caalu akka abbaa warraa koo yookaan abbaa warraa koo gara fuulduraa ta'etti wal na barsiifte. Sun immoo umrii sanatti baay'ee nama dhiphisa. Sababiin isaas yeroo sanatti baay'ee ijoollee waanan tureef.
Gargaarsa miseensota maatii namaaf gara laafina qaban tokko tokkoon mana namichaa keessaa miliqxe. Har'a Awwaanleen aartii akka mala hubannootti fayyadamuudhaan dhimma daa'immaniif gaa'ila dirqiin raawwatamuuf furmaata kennuuf seenaa miidhamtoota akka ishee fakkiiwwaniin ibsuudhaaf bakka uummanni itti baay'atutti agarsiisaa jirti.
One that focus on the past and the other that focus on the future. So the painting behind me focus on the future of these victims.
Inni tokko waan darbe irratti yoo fuulleeffatu kaan immoo isa gara fuula duraa irratti fuulleeffata. Kanaafuu fakkiin na duubaan argamu kun egeree nama miidhaan irra ga'uu malu mul'isa. Kanaaf fakkii dubartii uffata suufii uffattee jirtuun kaase suufiin immoo bilisummaa bakka bu'a.
Qorannoon Sadaasa bara 2023 dhaabbata qorannoo Africa Education Watch jedhamuun ba'e akka agarsiisutti Gaanaa keessatti shamarran umriin isaanii waggaa 12 hanga 18 gidduu jiran keessaa nuusa kanneen ta'an kan gaa'ila godhatanii yookaan kaadhimamuuf walii galani. Leellistoonni mirga dubartoota akka jedhanitti kun kan ta'eef sababaan seera aadaadhaan shamarran dhiirotaaf bitamuu qabu jedhamee dubbatamuuni. Qaala'insi jireenya hammaachuun shamarran akka gaa'ila dhaaban dirqisiisaa jira jedhu.
Then there's the issue of economic insecurity. So where families do not have the financial resources because girls are relegated.
Dhimmi wabii dinagdee dhabuus jira. Kanaaf bakka maatiin qabeenya hin qabnetti shamarran hagas barbaachisummaan isaanii gadaanaa waan ta'uuf yeroo baay'ee rakkoo maallaqa maatiin qabu salphisuudhaaf intala isaanii balaa ijoollummaa akka ta'e gaa'ilaaf saaxilamuutti dabarsanii kennu.
Aangaa'onni Gaanaa akka jedhanitti mootummaan bara 2027 gaa'ila daa'immanii dhabamsiisuudhaaf galma biyyoolessaa kan kaa'e yoo ta'u kunis gartokkoon shamarran yoo ulfata'an illee mana barumsaa keessa akka turaniif jajjabeessuudha. Gidduu kana aartistoonni akka Awwaanlee hojii isaanii maatiin Gaanaa hanga shamarran guddatanitti gaa'ila ijoollee durbaa isaaniif yeroo biraatti akka dabarsan ni amansiisa jedhanii abdatu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan karaa miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii akkasumas marsariitii keenya irraa nu argachuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ka viidiyoo nuuf gulaalee lafeeraa amantee kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii horiitiin walitti deebina. Nagaatti bula.